Zpravodajem za výbor sociálně politický a zdravotnický je poslanec Kapoun. Dávám slovo.
Dnes je předložen ke schválení Národnímu shromáždění vládní návrh zákona o táborech nucené práce. Praxe ukázala, že účinná ochrana bezpečnosti vyžaduje podobná zařízení proti osobám, které se sice určitého činu nedopustily, avšak svým asociálním jednáním, vyhýbající se řádné a poctivé práci, ohrožují společenské a hospodářské zřízení.
Zpravodajem za výbor ústavně právní je pan poslanec doktor Němec. Prosím, aby se ujal slova.
Jsme si vědomi po zkušenostech ze Sovětského svazu, že v době, kdy půjdeme cestou socialismu, bude se zostřovat třídní boj a naši nepřátelé se budou snažit, aby mařili a kazili naši cestu. Proto dáváme našemu pracujícímu lidu do rukou novou zbraň. Zbraň zákona o táborech nucené práce. Pokládáme za svou povinnost, abychom nejenom zařadili do těchto táborů lidi, kteří se vyhýbají práci, ale abychom také odstranili hospodářskou základnu, ze které vedou své útoky. Proto v zákoně přijímáme ustanovení, že je možné zbavit takové osoby bytu, živnostenského oprávnění, po případě dosaditi na jejich majetkové podstaty národní správu.
Národní shromáždění Republiky Československé dne 25. října roku 1948 řídila místopředsedkyně Hodinová Spurná a předložen a projednáván byl návrh zákona o táborech nucených prací. I to bylo rozhodnutí komunistického státu, které poslalo desetitisíce nevinných lidí do lágrů. V dnešním, jak to bylo doopravdy, si budeme odpovídat na otázku. Komunisté v Československu neřídili justici? Ze studia vás zdraví Ivana Denčevová. Slyšeli jsme rekonstrukci diskuse tak, jak probíhala v tehdejším Národním shromáždění a jeden z poslanců například hovořil o zostřování třídního boje. Měly se tábory nucených prací stát tou novou zbraní pracujícího lidu, jak bylo také uváděno? Tak to je otázka na historika docenta Michala Stehlíka.
Bez pochyby měli, navíc v těch několika málo projevech poslanců, které jsme slyšeli, bylo obsaženo téměř vše důležité. Rozhodně inspirace Sovětským svazem, kde podobné tábory fungovaly, to je jedna věc. Druhá záležitost je docela rozporuplná. Jeden poslanec mluví o asociálních živlech, kteří nechtějí pracovat. Druhý poslanec hovoří, že se jim odebere živnostenské oprávnění. To znamená, nebyla přímo namířena proti lidem takzvaně asociálním, byť se část toho výboru snažila to i těm poslancům namluvit, ale v podstatě šlo o to zostření třídního boje, což zase opět je Stalinova teze, která se začíná prosazovat po 48. u nás. Čili měla to být i zbraň, mělo to být i v rámci onoho zostření třídního boje, mělo to zasáhnout určitou skupinu lidí, sociální skupinu. A v konečném důsledku, když vystoupíme nad ten zákon, tak se dá říci, že vlastně tady se uzákonilo vyloučení některých lidí ze společnosti.
Emil Vykrický se dosud nezapojil do budovatelského úsilí československého lidu a prohlašuje, že není boha, který by ho přinutil k práci. Předstírá, že se živí jako akademický malíř kreslením a prodejem obrazů. Není však členem Svazu výtvarných umělců a jeho umělecká činnost je v celém Olomouckém kraji téměř neznámá.
Kdo byl Emil Vyklický, jeden z případů těch, kteří se dostali do tábora nucených prací?
Pocházel z kulturní umělecké rodiny, jméno Vyklický ostatně širší veřejnosti určitě známo v rámci skladatele a hudebníka, ale byl to zároveň malíř a umělec, který se odmítal zapojit do těch oficiálních organizací, vystavoval, ne že by nebyl známý, ale byla tady snaha některých jeho spoluobčanů v místě jeho bydliště ho v podstatě poslat do tábora nucených prací jako takový exemplární případ. Je docela zajímavé, že zrovna v tomto případě on se tomu docela bránil a nakonec se podařilo té rodině ho z toho tábora vyreklamovat ještě před tou dobou, která mu byla určena.
Jací lidé tedy končili v těchto táborech nucených prací a kolik táborů bylo na území republiky?
Táborů nucených prací bylo poměrně mnoho. Ty nejzásadnější byly vždy spojeny s velkými buď podniky nebo doly. To znamená, když se podíváte na Ostravsko, když se podíváte na Jáchymovsko, ale třeba Emil Vyklický pracuje v Hodoníně u Kunštátu, někde prostě v lesích, kde byl tábor už dříve, ostatně byl zřizován už za války kvůli romskému holokaustu. A lidé, kteří se do něj dostávají, ty statistiky máme poměrně přesné. Opravdu byl to zásah proti té sociální skupině. Vidíme tam velké množství například úředníků, živnostníků, to soukromí zemědělci, dokonce je tam část studentstva a podobně. Čili vůbec nešlo o jakési asociální živly, kteří žijí na okraji společnosti, kradou a potulují se, jak se snažili poslanci namluvit, ale šlo v podstatě o spořádané občany republiky, kteří jenom neposlouchali onu stranu, která vládla.
Jak se tam ti lidé dostali? Rozhodoval o nich nějaký soud? Jak byli vybíráni?
On to tam dokonce zmínil, jeden z těch poslanců. V podstatě šlo o národní výbory. Bez soudu, bez podstatě možnosti obhajoby jste poslán na primárně 3 měsíce, následně se to dalo prodlužovat do tábora nucených prací, vykázán z bydliště a podobně. Čili šlo o naprosto nezákonný přístup, kdy vlastně tady nebyla možnost odvolání a nebylo posuzována vaše vina. Tu vinu posuzovali v podstatě lidé, kteří se sešli v trojici na národním výboře. Něco vlastně do té doby Československu nemyslitelné.
Co tím ale vedoucí strana tehdejšího Československa komunistická sledovala?
Možná 2 cíle. První, zlikvidovat poslední pozůstatky někdejších lidí, ten pojem se začíná používat bývalí lidé. A druhá věc byla dát vlastně lidem do ruky zbraň v tom zostřování třídního boje. Nejsou přece třeba soudy, máme revoluci, tak můžeme zlikvidovat určitou skupinu lidí jenom soused mezi sousedem.
To byla tedy cesta, která úplně míjela soudní systém, který existoval?
Ano, míjela, ale vůbec to neznamená, že by se soudní systém a justice nezapojili do přímé perzekuce mnohem horším způsobem, než byly tábory nucených prací.
Ve vykonstruovaných soudních a politických procesech, jimiž se komunistický režim zbavoval osob nesouhlasících s režimem, na základě vyšetřování státní bezpečnosti při použití mučení, hrubého fyzického a psychického násilí, bylo odsouzeno v letech 1948 až 1989 více než 257 tisíc osob. Pakliže k tomu přidáme osoby odsouzené vojenskými soudy, pak je to víc než 267 tisíc osob. Popraveno z politických důvodů bylo celkem 248 osob, z toho jedna žena.
Historik Miroslav Lehký tento údaj sdělil na mezinárodní konferenci Zločiny komunistických režimů. Proč bylo třeba zahájit ty vykonstruované politické procesy? Jaké bylo jejich zdůvodnění a koho se to týkalo?
Je to vlastně celý komplex, není to jedna záležitost jakýchsi politických procesů. V první vlně museli jít ty takzvaní političtí odpůrci, v druhé vlně například ideoví odpůrci, to se týkalo řádu, kněží, církve. No a ve třetí vlně to zostření třídního boje dopadlo na samotnou komunistickou stranu, kdy komunisté sami mezi sebou vlastně se začali likvidovat jako příslušníci opravdu revoluce, která požírá své vlastní děti.
Jak fungoval soudní systém v Československu od únorového puče v roce 1948.
Tady dochází k přímému propojení mezi bezpečností, prokuraturou, soudem jako takovým a dokonce obhajobou. Hlavní roli v justici začíná hrát státní bezpečnost.
Jak to vnímali třeba soudci, kteří byli ještě pokračovateli své profese z první republiky a samozřejmě i prokurátoři, poněvadž nedošlo najednou k výměně všech lidí v tomto státě?
Určitě to byl jistý šok z toho, co je možné ještě považovat za justici. Na druhou stranu mnoho z nich skončilo také ve vězení a zároveň si komunistický režim vychovával v těch rychlokvašených ročních 2letých školách nové soudce, advokáty, prokurátory, kteří v podstatě měli jen jediný úkol stát se součástí té mašinérie a odkývat ty tresty, které byly předem připraveny. Čili zásah do soudního prostředí tady byl poměrně radikální a velmi brzy ho obsazují spíše komunističtí nadšenci s tou revolucí jako heslem, ale zároveň vraždami ve svých rozhodováních.
Soudruzi, zahajuju jednání bezpečnostní pětky krajského výboru KSČ. Dneska máme projednat průběh soudu s vrahama v Babicích. Kdo začne? Soudruh bezpečnostní tajemník. Předávám ti slovo, soudruhu.
Děkuju, soudruhu tajemníku. My jsme udělali průzkum, co procesu říkají lidi v obcích a na závodech. Ohlas je velmi dobrý. Dělníci a převážná část menších a středních rolníků souhlasí a nechcou, aby byly vyřízeny žádosti o milost, ani aby byly vyňati kněží z procesu.
No jo, to jsou ale rolníci a dělníci. Zjišťovali jste ale, co si myslí třeba inteligenti nebo studenti, úředníci?
Soudruhu, veliteli, ty nás podceňuješ.
Nejenom u vás na STB, i my si umíme opatřit informace.
Tyhle kolísavý živly neprojevují svůj úsudek. A víte proč?
Asi mají strach.
Jo. Bojej se, že se to teď sveze i na ně.
Sudruzi, já teda musím říct, že u nás na krajském velitelství národní bezpečnosti jsme si všimli, že proces měl i nedostatky.
To bys měl rozvést, soudruhu veliteli.
Provedu, soudruhu veliteli. Já jsem si to radši napsal. Hmm. Tak třeba část senátu byla málo seznámena s některými detaily.
Víte, soudruzi, podle mě hlavním nedostatkem bylo, že nebyla řádně připravena předporada. Byla moc krátká a soudcům z lidu bylo řečeno, aby nekladli příliš otázek. Takhle s nima už nesmí předseda senátu jenom proto, že je študovaný, nikdy zacházet.
Jo, soudci z lidu to jsou sami prověřený soudruzi, kovaný komunisti, jako my.
Do zvuky tragických událostí v Babicích na Třebíčsku tak je hodnotili, jak jsme slyšeli, lidé z bezpečnostní pětky krajského výboru KSČ 19. července 1951. V jakém světě jsme se to ocitli?
Ocitli jsme se ve světě nikoliv už jenom politických procesů, ale v podstatě přímé a tvrdé perzekuce někde na Vysočině, kdy tam nejde o nějaké velké politické postavy. Ale v podstatě z tohoto velkého procesu, který mimo jiné byl připraven za pouhý týden, odešlo 7 lidí z tresty smrti. Ve velmi rychlé přípravě státní bezpečnost tomu věnovala obrovskou pozornost. To je i vidět na té poradě, kde vlastně hodnotí, jak se jim to všechno podařilo. Ale v podstatě je to jeden z nejhorších procesů celých 50. let, pokud je o popravené nevinné lidi.
Kdo vůbec takové orgány, pseudoorgány, jako byla bezpečnostní pětka krajského výboru KSČ, jmenoval? Kdo o nich rozhodoval?
Bylo to takové neformální, byly to bezpečnostní pětky, církevní pětky. Vždycky zatím stála komunistická strana a ten tajemník, který vedl kraj nebo okres. A vedle toho tam byla vždycky státní bezpečnost, a vedle toho lidé z místního či okresního národního výboru a doplněné o dalších v úzovkách odborníky, čili kombinace místní správy, kombinace bezpečnosti a komunistické strany. Tohle propojení naprosto bez pravomocí, zároveň připravující a rozhodující o osudech lidí. Zase je tady dobře vidět ta dvojkolejnost. Na jedné straně máme zákony, na druhé straně máme naprosto neformální uskupení, které rozhoduje o osudech a dokonce životech. Něco se připraví ve výslechových místnostech STB, protokoly se soudci naučí, obhájci téměř podobně, prokurátor se naučí to též a všichni v podstatě odrecitují to divadelní představení, na jehož konci jsou ty rozsudky, které si připravila státní bezpečnost.
10. července roku 1951 zasedal politický sekretariát Ústředního výboru Komunistické strany Československa. Jeho členy byli Klement Gottwald, Antonín Zápotocký, William Široký a Rudolf Slánský a přijali usnesení, které se týkalo právě babického procesu.
Usnesení. Návrh na rozsudek smrti se v 7 případech schvaluje. Provedení rozsudku se nebude publikovat. Ministerstvo národní bezpečnosti provede bezpečnostní opatření během procesu v Jihlavě a okrese Moravské Budějovice. V rozsudku se vysloví konfiskace majetku. Po rozsudku budou ihned přestěhováni rodinní příslušníci odsouzených. Případ třetího faráře bude vyloučen a později bude souzen. Bude zjištěn původ zbraní teroristů. Ministerstvo národní bezpečnosti projedná postupné zřizování pohotovostních oddílů v krajích, kde je zostřený třídní boj. Bude dán pokyn soudům, aby soudili vesnické boháče, kteří jsou nyní pranýřováni pro neplnění dodávek. Zodpovědní soudruzi Rais a Kopřiva.
Mnohdy se říká, vždyť ti neúplně nahoře ani nemohli vědět, co dělala státní bezpečnost. Tady přesně vidíme, že sedí 4 muži, velká jména komunistické strany, a sedí nad konkrétními rozsudky smrti, dokonce toho jednoho faráře výjmou do dalšího procesu, kde má dostat trest smrti až někdy na podzim požních. To je přímý doklad a důkaz podepsaný těmito lidmi v rámci protokolu a v rámci vůbec celého systému, že komunistická strana nejen ovlivňovala, ale v podstatě převzala celou justici a rozhodovala mimo jakýkoliv nezávislý soudní systém.
Thank you.
osobě Mádra a jeho společníků chtěli komunisté odsoudit hlavně Vatikán a americký imperialismus. O jak zásadní proces šlo, dokládá i to, že si státní zástupce Ziegler v květnu 1952 vyžádal u ministerstva spravedlnosti další pokyny. Žaloba chtěla v jednom procesu spojit tři zcela odlišné případy, včetně jedné vraždy, která s Mádrem nějak nesouvisela. V divácích u soudu měla ale vyvolat dojem, že tihle zaprodanci Vatikánu se neštítí ničeho. Procesem bude katolické pracující veřejnosti ukázáno, že vatikánští agenti a jejich pomahači se při své zločinecké činnosti nezastaví ani před surovou vraždou, obhajoval tento postup ministr spravedlnosti Reiss. O procesu s Mádrem a spol jednal dokonce i politický sekretariát ústředního výboru KSČ, jehož členy byli Karel Vacílek, Alexej Čepička, Jaromír Dolanský, Klement Gottwald, William Široký, Antonín Zápotocký, Václav Kopecký a Antonín Novotný, tedy nejvyšší komunistické vedení státu.
Text Mileny Štráfeldové z románu Trestankyně o Růženě Vackové. Stejná jména, stejné argumenty, pouze rok 1952 a další z velkých politicky vykonstruovaných procesů. Pokračuje tedy tato nastolená praxe?
Bez pochyby ta praxe, která se rozjíždí po 48. roce a vlastně vrcholí někdy kolem roku 53, právě tím nejhorším obdobím Československa. A je na tom dobře vidět, jak si neseme možná i přes několik málo desetiletí mnohé mýty. Když tam slyšíme jména jako Antonín Novotný nebo Antonín Zápotocký, tak my je vnímáme přece úplně jinak. Zápotockého vnímáme jako hodného člověka, který nebyl tak strašný jako Gottwald. Novotný se snažil vyvést zemi z nějaké hospodářské krize a podobně. Relativizujeme mnohdy věci, které jsou tady přece úplně jasné. Ve 52. roce tito lidé sedí nad naprosto sfalšovanou justicí a dokonce návrhy od doživotí po tresty smrti.
Asi ti nemusím říkat, soudruhu generále, proč jsem si tě dal zavolat.
Soudruhu ministře, jistě kvůli té zprávě o skupině vlasatců, kterou jste si ode mne telefonicky vyžádal.
Správně, soudruhu. Pečlivě jsem to prostudoval. Zpráva SNB si zaslouží moji pochvalu. Zasáhli jste v pravý čas.
Četl jste texty k těm jejich písničkám?
Prosím vás, těm blbostem říkáte texty. Pouštěli mi nějaké zabavené nahrávky. Hrůza.
Tahá to za uši. Je to otevřená provokace proti socialismu a proti straně.
Ale vraťme se k té zprávě. Mám pár poznámek a chci, abyste je soudruhům z SNB a justice tlumočil.
Provedu, soudruhu ministře.
Nic si psát nemusíte, zprávu jsem opoznámkoval a vrátím vám ji. Tak předně. Závěr, že jednání těch živlů naplňuje trestný čin výtržnictví, je věcně správný.
Důkazy máme, soudruhu ministře, i výpovědi svědků z těch obcí, kde se ty akce konaly.
Ať vystoupí i před soudem. A vybírejte obezřetně. A co se týká přímo těch obviněných...
Okresní prokurátor už vydal žalobu.
Vím, na všech 14, ale před soud postavíme tak 3-4.
Chcete jen jeden exemplární proces?
Musíme si počínat taktičtěji, soudruhu generále. Už teď proti nám na západě rozjíždějí propagandu, jak utlačujeme svobodnou kulturu.
Kulturu? Vždyť je to ideologická diverze.
Zkrátka, rozpracujeme je a budeme řešit podle situace. Třeba se někteří dají získat i pro spolupráci.
Soudruhu ministře, jak máme vybrat ty 4?
Hlavně žádné dělníky. Všiml jste si, kolik jich tam je? Ať ty 4 mají aspoň maturitu.
Srpen roku 1976 a jednání v pracovně tehdejšího ministra vnitra Jaromíra Obziny, který se sešel s náčelníkem správy SNB hlavního města Prahy a středočeského kraje Josefem Riplem. Probírali jeden ze soudních procesů s undergroundem. Ironií je, že o pár dnů později Rudé právo sdělilo, jak tento soud dopadl. Jaromír Obzina to opoznámkoval. Nalezneme to v archivních dokumentech.
Naštěstí nalezneme a říkám naštěstí z toho důvodu, že na jedné straně máme 50. léta, kdy máme mnoho dokladů o tom, jak státní bezpečnost a komunisté zasahují do justice a zdálo by se, že po 68. byla normalizace víceméně jiný systém, že nepokračovaly podobné trendy, bylo všechno trošku jinak. V tomto ohledu nikoliv. Máme doklady o tom, že opravdu Obzina jako ministr vnitra, který nemá co zasahovat do justice, tam vlastně činí poznámky, kolik má být lidí, dokonce tam má poznámku, kolik mají dostat přibližně trestů. Nakonec jsou to nižší tresty, nejsou to dlouhá léta, ale je to přímá poznámka vlastně opět jakoby navazující na ten duch ovládání justice ze strany komunistické bezpečnosti.
To byl ministr vnitra soudruh Jaromír Obzina tak laskav, jak jste říkal, že v některých případech se snížily tresty, odsouzených bylo o něco méně?
Laskav, nelaskav, ono to zaznělo v tom rekonstrukčním dialogu. V podstatě komunisté se v tom roce 76 museli vyrovnat s reakcí zahraničí. Museli se vyrovnat s tím, že se objevila obrovská vlna solidarity, protože ten zásah proti takzvaným vlasatcům vlastně směroval na lidi, byť alternativní, ale kultury. To nebyli politici, kteří by vyvolali nějakou opozici proti komunistům. To byli jenom lidé, kteří žili alternativní způsob života a dostalo se jim slyšení na západě i z hlediska článku, jak komunisté zasahují do nezávislé kultury, a i ministerstvo vnitra a státní bezpečnost se začaly chovat jinak a z těch desítek zatčených a takzvaně rozpracovaných nakonec v tom procesu, v tom pražském druhém, končí v uvozovkách pouze 4 lidé. Byla tady obava v podstatě jednak ze zahraničí a ostatně se blížily volby a komunisté chtěli mít klid a opět svůj 99,9% výsledek.
Změnily se nějak způsoby fungování komunistického státu v 70. a 80. letech oproti těm letům předcházejícím právě při pohledu na soudní systém a to, že on vlastně neexistoval, poněvadž komunisté rozhodovali o všem?
Opět ta odpověď může být obojí změnil i nezměnil. Nezměnil se v tom, že bezpečnost zasahuje přímo do soudních záležitostí a nemůžeme mluvit o nezávislosti justice. Změnil se v té veřejné prezentaci. Komunisté v 50. letech hovořili o revoluci a nedělalo jim problém tvrdě ukazovat šibenice a to, že někoho popraví. V 70. letech chtějí lidem ukázat, jako kdyby tady žádné násilí nebylo. Ostatně oni vlastně ani u těch obviněných a tady odsouzených v tom 76. nemluví o žádné politice, oni mluví o výtržnictví. Čili snaží se vlastně zakrýt ty svoje postupy tím, že už neopakují 50. léta a tváří se, jako kdyby podobné násilí neexistovalo.
V dnešním, jak to bylo doopravdy, si odpovídáme na otázku, komunisté v Československu neřídili justici? A stejná otázka také na hosta dnešního pořadu, kterým je historik docent Michal Stehlík.
Nejenže justici řídili, ona se stala vlastně součástí jejich totalitního diktátorského režimu.
Souvisí také to naše relativizování či zapomínání s tím, že ti, kteří byli prokazatelně zodpovědní a byli to konkrétní jména, že nebyli potrestáni?
No, to je naše specialita, tak trochu bych řekl, byly tady snahy potrestat, dokonce i Obzina se dostává před soud, ale před reálným odsouzením do vězení umírá, ale i ti lidé, kteří se před soud dostanou a nebylo jich vůbec mnoho, mnohdy končí buď s podmíněními tresty, nebo vůbec nejsou vlastně odsouzeni. Čili pokud jde o vinu, pokud je o odpovědnost, s tím jsme se rozhodně nevyrovnali a těžko už vyrovnáme, jak čas plyne.